Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Cred că e oportun ca din când în când să discutăm despre activitatea unor organizații neguvernamentale, să vedem ce preocupări au și mai ales atunci când ies în evidență prin activitatea pe care o desfășoară, să le facem cunoscute aici la Radio Târgu Mureș. O să vorbim astăzi despre activitatea Salvați Copiii, pentru că anul acesta se împlinesc 30 de ani de când există în România această organizație. Salut prezența în studioul nostru a doamnei Meda Neagoie, director al organizației Salvați Copiii din Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație!
O salut de asemenea pe Cristina Pantea, psiholog în cadrul aceleiași organizații.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Vă felicit pentru cei 30 de ani de activitate, vă doresc la mulți ani și cât mai multe fapte bune!
Mulțumim frumos! Noi suntem foarte mândri de acești 30 de ani ai organizației. De ce? Pentru că făcând o statistică, statistica noastră spune că am văzut, sau psihologii din centrele noastre și cadrele didactice și tot, au rulat în jur de 12.000 de copii în acești 30 de ani, care reprezintă un număr absolut extraordinar, pe lângă sutele de cadre didactice formate și pe lângă miile de părinți.
Deci, asta spun cifrele, dar sunt fapte care trec și de aceste cifre, sunt lucruri palpabile în societate. Cred că, în primul rând, copiii pot să vorbească despre beneficiile serviciilor pe care le-ați oferit. Să vorbim puțin despre ceea ce ați făcut concret în această perioadă, despre cele mai importante proiecte pe care le-ați derulat.
O să le prezentăm amândouă pe cele patru linii directoare, să zic, ale programelor, care sunt sănătate, educație, protecția copilului și drepturile copilului. Pe partea de sănătate s-au derulat în an două programe principale. Trebuie să subliniem că sunt programe naționale din care face parte și filiala Mureș a organizației Salvați Copiii România. Deci pe partea de sănătate avem sănătatea mamei și copilului în zonele defavorizate și educația pentru sănătate sau denumirea actuală a programului Alegeri Sănătoase. În programul Sănătatea Mamei și a Copilului, zonele rurale defavorizate, în care avem, să zicem, două comunități, sunt acum Band și Mica. Band, Râciu și Mica. În Band, proiectul s-a finalizat, continuă cele două comunități, Râciu și Mica. Mica este doar din primăvara acestui an. Obiectivele acestui program sunt facilitarea accesului la servicii medicale, sociale și educaționale a mamelor, a mamelor gravide adolescente, a gravidelor minore și a copiilor cu vârsta între 0 și 5 ani. Ei beneficiază de servicii integrate de servicii medicale, sociale, educaționale, de suport material și de sesiuni de informare cu privire la sănătatea reproducerii, la lăptare, la igienă și la vaccinare. Depinde foarte mult de persoanele care lucrează în aceste comunități, care trebuie să fie niște persoane foarte dedicate. Sunt asistenții sociali din localitățile respective, cu care ne lăudăm, pentru că efectiv cunosc toată comunitatea, sunt extraordinar de implicate, fac foarte multe activități și din acest punct de vedere proiectul este un succes. În Mica de-abia a început, dar în Râciu avem niște rezultate extraordinare. Despre programul legat de sănătate, educație pentru sănătate și alegeri sănătoase, o să rog pe Cristina să-l prezinte pentru că ea se ocupă direct.
Da, este un program dedicat atât copiilor cât și cadrelor didactice și părinților. A venit acest proiect la solicitarea elevilor, pentru că își doreau să afle informații pe diferite teme, informații care nu neapărat se regăseau în mediul școlar. Și atunci acest proiect se implementează în cadrul școlilor cu mult ajutor din partea voluntarilor. cu care ne mândrim, o să preiau această expresie de la doamna președintă, pentru că chiar, într-adevăr, voluntarii fac multe pentru organizație și ne ajută să implementăm proiecte. Sesiunile de informare sunt pe teme cu privire la sănătate emoțională, bullying, cyberbullying, și cu această ocazie vreau să menționez că Salvați Copiii România a demarat o campanie Dreptul la pauză. Situațiile de bullying, din păcate, sunt în creștere, chiar dacă în 2020 a apărut și legea. O altă temă din cadrul proiectului este nutriție și sport. Am observat că mulți tineri încep să dea importanță tot mai mare modului în care mănâncă, alimentație și felul în care arată, consum de substanțe, educație sexuală și educație ecologică. Și cu aceste teme mergem la orele de dirigenție sau la orele de dezvoltare personală și prin joc și prin conectarea cu elevii reușim cumva să le îmbogățim bagajul cu aceste informații.
Da, sunt lucruri pe care poate nu le află din alte părți și se știe că influența internetului este extrem de mare, reclamele sunt numeroase, sunt lucruri care vin așa într-un mod subversiv până la urmă către psihicul insuficient matur al copiilor și ei preiau unele lucruri de-a gatra fără să fie filtrate, ținând cont de niște lucruri care noi, ca adulți, poate le știm că le fac bine sau nu.
Da, nu vreau să se înțeleagă greșit, că noi nu venim neapărat să înlocuim informația care o primesc copiii la școală, venim suplimentar și ne bucură faptul că suntem solicitați de cadre didactice, de diriginți, pentru că s-a observat că atunci când vine cineva din afara contextului școlar, da, cum suntem noi, suntem un ONG, cumva copiii sunt mai deschiși sau sunt mai, adică ne iau ca și cum am aici sursa de informații și să profit cât mai mult. Și într-adevăr sunt informații pe internet, dar nu știu să le aleagă.
Da.
Din păcate.
Filtrul este foarte, foarte dificil de pus. Mulți au convingerea că aleg ceea ce trebuie, citesc ceea ce trebuie și din păcate nu se întâmplă chiar așa. Poate că aici ar mai trebui lucrat, să fie învățați copiii și o să trecem la celălalt capitol, educație, să învățați pe copii, mergând în școală, cum să-și aleagă știrile adevărate. Cred că e și greșit această asociere de cuvinte, dar știrile reale de știrile false. Așadar, să trecem la celălalt capitol, educație. Ce ați făcut în acest sens în cei 30 de ani de activitate la Salvați Copiii?
Vreau să spun că s-au derulat foarte multe proiecte, nici nu le putem aminti și am spus că beneficiarii au o statistică impresionantă. Ceea ce se derulează și în prezent și sunt 3 programe de succes. Unul dintre ele se numește Grădinița Estivală. Este un program de includere preșcolară și școlară a copiilor din medii defavorizate, având ca obiectiv facilitarea participării la o educație preșcolară în perioada verii a copiilor care nu au frecventat grădinița. Li se oferă rechizite și consiliere psihologică și se încearcă și dezvoltarea de abilități pentru a putea duce o viață independentă. Se desfășoară Grădinița Estivală în cele 2 centre educaționale, unul în școala Alexandru Ioan Cuza din Târgu Mureș și celălalt centru educațional din județul Cluj, care a început în Cluj și s-a mutat actualmente în localitatea Tureni. Al doilea program mare, care se derulează de mai bine de 10 ani, este școala după școală și educație remedială, care înseamnă prevenirea abandonului școlar pentru copii din grupuri vulnerabile.
Ce faceți?
Serviciile oferite sunt, da, ajutor la teme, educație remedială și exersarea, ceea ce s-a făcut în orele de dimineață. Primesc o masă caldă, care de multe ori este masa lor caldă de peste zi, primesc rechizite și materiale igienico-sanitare, iar cei din centre se și joacă cu ei. Deci nu doar învață, ci și au și activități recreative. S-au desfășurat acest program în aceleași două centre din Școala Alexandru Ioan Cuza din Târgu Mureș și în centrul de zi din județul Cluj. Am avut câteva sute de beneficiari și aici trebuie remarcat că ei sunt beneficiari unici, deci practic copilul începe din clasa 1 sau din clasa 0 și merge câțiva ani de zile, deci pe parcursul școlii primare, chiar până în clasa 5, a 6 sau a 7, cât este nevoie. Deci nu sunt doar câteva sute de copii, ci dacă îi replicăm, sunt mult mai mulți de atâta.
Se vede schimbarea pe acești copii care au participat la aceste acțiuni? Doamna Pantea.
Da, din experiență pot să spun că se vede, deoarece e important ca ei să primească cumva o educație și non-formală, pe lângă educația formală de care au parte mergând la școală. În centrele noastre încercăm cumva să le dezvoltăm și alte abilități decât cele de învățare și de scriere, cum ar fi, nu știu, cum folosești un mijloc de transport în comun, cum niște aptitudini de viață, de viață independentă până la urmă. Și da, reușim să le insuflăm dorința de a termina cele 8 clase, de a se înscrie la un liceu, de a realiza cât de important este să ai 12 clase dacă nu vrei mai mult totuși.
Deci, educația până la urmă poate să schimbe destina.
Corect.
Și aceasta cred că este ideea. Mai departe, alte acțiuni în cadrul acestui proiect al educației, al schimbării educaționale?
O să rog tot pe Cristina să vorbească. Este vorba despre primul proiect POC în care a fost cuprinsă filiala Mureș. Se numește Viitor prin școală și se referă la reducerea abandonului școlar timpuriu. Ea s-a ocupat de el și poate să ne dea detalii.
Da, este primul proiect pe fânduri europene implementat de filiala Mureș, de Salvați Copiii filiala Mureș, proiect care s-a desfășurat în localitatea Bahnea și satul Idiciu. În ce a constat acest proiect în integrarea tuturor copiilor din școală care frecventau școala în acest program de școală după școală, în care de asemenea primeau o masă caldă, sprijin la teme, făceam cu ei și consilieri psihologice de grup individuale după caz. De asemenea și copiii de grădiniță au fost incluși acolo, chiar au avut un impact mare, pozitiv asupra copiilor, deoarece dacă înainte nu ploua afară și nu mergeam la grădi, acum știam că dacă se întâmplă ceva activități, veneau copiii să se bucure de activitățile implementate de noi. Din păcate, aceste proiecte sunt pe perioadă determinată. Bineînțeles că noi în continuare oferim sprijin și monitorizăm situația acelor copii, dar ar fi de mare ajutor dacă s-ar continua local aceste programe.
Da, nu e suficient să fie demarat un asemenea program, el trebuie să aibă continuitate. Nu finalitate, adică sunt lucruri care poate nu se vor termina niciodată sau n-ar trebui să se întrerupă niciodată. Da, după ce se termină fondurile pe care le-ați obținut prin acest program, prin accesarea acestui program, ce se va întâmpla?
De obicei, proiectele sunt, într-adevăr, sunt pe perioadă determinată și sunt cu un anumit finanțator, dar experiența noastră arată că de 30 de ani noi continuăm să facem aceste lucruri. Sunt fonduri atât private cât fonduri publice. Noi ne străduim să vânăm, între ghilimele, toate apelurile de proiecte și cumva să asigurăm această continuitate centrelor și proiectelor pe care le derulăm.
A venit deja un mesaj, spune cineva că e din Miercurea Ciuc și vrea să spună că a văzut foarte mulți copii la cerșit în Târgu Mureș. Nu am văzut atâția copii la cerșit ca la Târgu Mureș, nicăieri în țară. Aveți acțiuni și pe această linie?
Din păcate încă nu, dar au fost an la rând campanii cu a nu mai încuraja cerșitul, că până la urmă și noi, trecătorii, atâta timp cât tu le oferi bani, ei continuă să stea la cerșit.
Oamenii consideră că ajută în felul acesta, ajută pe copil.
Nu, ajută decât tu întărești acest comportament, pentru că el știe că dacă stă acolo la ușa magazinului, fiecare îi va da un leu. Nu. Dacă noi vom renunța să mai oferim bani, nu zic, dar fiecare poate să dea o pâine, un corn, nu știu, ceva, mâncare, dar nu bani. Pentru că ce se întâmplă? Acești bani nu ajung să fie folosiți de copil. Știm cu toții ce se întâmplă.
Da. De cele mai multe ori ei sunt trimiși la cerșit de către părinți. Numai că oferind ceva, îi încurajăm să revină în locul respectiv și să obțină ușor ceva, fără efort, fără a merge la școală, fără a merge mai apoi la muncă. Să vorbim despre un alt capitol asupra căruia v-ați concentrat atenția, cel puțin, din câte știu, chiar și în această perioadă a pandemiei, foarte multă consiliere psihologică, dar nu doar în perioada pandemiei, ați oferit copiilor.
Consilierea psihologică se oferă prin Centrul de Consiliere pentru Părinții Copiii, care are sediul în Târgu Mureș. Noi, între timp, ne-am mutat într-un sediu și mai mare, tocmai ca să existe mai mult spațiu pentru toate activitățile. Pentru copii se face evaluare și consiliere psihologică, pentru părinți consiliere, de asemenea, consilierea se face pentru familie. Iar, din punct de vedere al educației, se încearcă programe de educație parentală și de dezvoltare a profesioniștilor care pot apoi să ofere, să zicem, consiliere în probleme de sănătate, de educație și de protecție socială. În perioada de pandemie s-a desfășurat în online, pe cât s-a putut, deci nu s-a renunțat, au fost foarte multe apeluri, cred că a fost și un număr direct, deci un număr național la care s-a putut apela și s-au putut face programări, atât cât s-a putut, dar s-a lucrat, deci activitatea nu a încetat deloc.
A fost un număr mai mare de solicitări în perioada respectivă față de perioada anterioară?
A fost altfel de solicitări, să zicem, da? Deci nu numai de la copii, au sunat părinți, au sunat bunici, care efectiv nu au știut cum să gestioneze multe situații legate de pandemie. De statul acasă, de școala online, de ceea ce puteau sau nu puteau să facă acești copii și s-a încercat din toate punctele de vedere să fie ajutați.
A fost o perioadă în care și copiii, dar și adulții au fost afectați de izolarea socială. A fost prima recomandare în toate mesajele autorităților să ne izolăm și acest lucru, până la urmă, nu ne face bine psihicului, nu face bine psihicului. Plus că oamenii care au stat mult timp împreună au ajuns să interacționeze și într-un mod neplăcut. Datele autorităților spun că a crescut mult violența în familie și, bineînțeles, violența asupra copiilor. Ați avut situații, ați avut cazuri, doamna Pantea?
De violență, nu am avut cazuri. Noi avem un centru cu specific dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și acolo, într-adevăr, a crescut anxietatea de separare. Adică părinți care n-au apucat să se întoarcă în țară și au rămas copii în grija bunicilor sau doar în grija mamei. Și acolo frica de boală, frica de moarte, cumva toate aceste aspecte au căpătat
amploare
și copiii au dezvoltat aceste anxietăți. Din fericire, au decurs cu bine lucrurile și am fost alături de ei și noi, cum spunea și doamna președinte, am continuat să oferim sprijin atât material cât și psihologic prin întâlniri online, prin material efectiv. Ne-am luat și ne-am dus la ei acasă și chemam în fața porții sau în fața blocului pe mămici și mai povesteam 5 minute și cumva au simțit că au cu cine să vorbească și le-au prins bine acest lucru.
Ne scrie cineva un mesaj: ce faceți pentru copiii de la țară? Cred că semnul întrebării urma să vină, să apară acolo. Sunt copiii de la țară sunt educați cu cureaua sau cu bățul. Tot acolo, din ce în ce mai mulți copii sunt puși la muncă și nu mai trec în clasa 8-a.
Mă gândesc că poate am reușit să încercăm să facem mai mult pentru copiii de la țară. Din păcate facem cum să zic, în cadrul programelor pe care le avem și în centrele pe care le avem, este destul de greu să răzbatem peste tot, chiar dacă sunt probleme, pentru că trebuie fonduri pentru toate aceste activități.
Și resursă umană.
Adică da. Mai mulți psihologi, mai mulți asistenți.
Da, dar legat de educația cu cureaua, vreau să spun persoanei respective că există legea cu privire la drepturile copilului, da, care este din 2004, adică nu mai vorbim în 2022 de violența asupra copilului, deși, da, știu, există. Se întâmplă.
Tocmai de aceea și vorbim.
Iar faptul că acești copii sunt puși la muncă este tot o încălcare a legii, așa că trebuie avut puțin grijă și autoritățile locale ar trebui să se autosesizeze.
Trebuie să știe, în primul rând, că se întâmplă asta și dacă profesorii, învățătorii sunt mai atenți sau mai apropiați de copii, nu există să nu afle că un copil este bătut acasă.
Și la sat, comunitatea este mică, se știe.
Da. Bun, mă gândesc că am putea merge cu programul de voluntariat Alegeri Sănătoase și în comunitățile rurale și atunci, practic, copilul, dacă știe deja, mai ales copiii mai mari, ce drepturi are, de ce se poate preleva în aceste drepturi, să îi conștientizăm și să fie ei mai proactivi, să zicem.
Exact, e important să știe ce drepturi au. Ei nu poate de mici au fost obișnuiți așa, să fie pălmuiți,
bătuți. Trăiesc în aceeași comunitate și dacă obiceiurile astea se perpetuează, devin chiar un obicei rădăcinat și atunci, făcându-i conștienți de ce drepturi au sau de ce pot să facă, mă gândesc că ar ajuta foarte mult.
Da, eu aș pleca și de la educația părinților pe drepturile copilului, pentru că sunt părinți care nu cunosc că acel copil are el 3 ani, da? Are niște drepturi, dreptul la educație, da? Adică copilul trebuie să meargă la școală, dreptul la sănătate, îl duci pe copil la medic, cumva
numai că
tot de la educație plecăm.
Exact. Părinții acestor copii, deci cei care sunt violenți cu copiilor, au crescut cu niște obiceiuri și niște metode și cred că dacă ei au crescut în felul acesta, se poate perpetua obiceiul. Și pe mine mama m-a bătut, și mie mi-a tras una, și pe mine m-a pus la treabă și mai e ideea aceea, eu te-am făcut, eu te omor.
Din păcate.
Din păcate.
Din păcate.
Trebuie să faceți într-un fel sau altul să vă măriți echipa și să ajungeți în mai multe comunități rurale. Probabil că ascultătorul nostru a auzit că ați menționat câteva localități și sigur că poate oamenii și-ar dori să ajungeți și în alte locuri.
Și noi ne dorim foarte zice și facem parte din planurile de viitor. Ne străduim.
Da.
Ne străduim, da.
Să vorbim mai departe despre alte acțiuni pe care le-ați derulat în ultima perioadă, în ultimul an, acțiuni importante?
Ultima noutate este programul de sprijin pentru copiii din Ucraina, respectiv pentru copiii care provin din zona de conflict armat din Ucraina și pentru familiile acestora. Obiectivele programului sunt de informare, de sprijin și de ajutor. Și anume, sunt elaborate deja materiale de informare în limba română și în limba ucrainiană, care cât de cât îi îndrumă spre niște servicii de asistență specializată, începând de la acte, de a-și găsi o locuință, de a-și găsi un loc de muncă, de a-și întocmi actele personale și efectiv de a ajunge în centrul nostru. Suntem în perioada în care, hai să zicem că noi îi depistăm, da? S-a alcătuit comunitatea din Sighișoara și din Daneș. Zilele acestea se termină cu un fel de recensământ a celor din zona Târgu Mureșului, urmează apoi Reghin. Sunt deja câteva zeci de copii pe care știm. Ei sunt organizați cât de cât într-un fel de grădinițe sau în niște cursuri de școală primară, dar au nevoie de ajutor. Au nevoie de ajutor material sub formă de rechizite, au nevoie de ajutor sub formă de cursuri, în special de limba română, pentru că ei își fac cursurile online cu școlile din Ucraina, apoi fac un after school în care efectiv fizic își aprofundează ceea ce au învățat de dimineață, dar vor să învețe limba română pentru că foarte mulți dintre ei sunt stabiliți sau vor să se stabilească în România și respectiv în zona noastră. Avem o echipă, eu zic, grozavă, care lucrează de aproximativ o lună de zile. Este un coordonator, psiholog, un asistent social și un translator, care este o doamnă avocat din Odessa, care lucrează de un an de zile cu acești refugiați. Momentan, în afară de a-i recenza și de a stabili exact ce familii sunt, cu ce componență, ce grupe de vârstă, ca să știm exact cum să ne organizăm și cu ce să-i ajutăm, a devenit activă o aplicație făcută de către Salvați Copii în România, o aplicație Kobo, pe baza cărora ei vor primi vouchere valorice. Și atunci, practic, o să se știe unde sunt, cu ce pot fi ajutați, la ce interval de timp. La asta se lucrează acum din greu.
Este și un centru unde ei merg să-și deruleze cursurile. Mă rog, nu pot să vorbesc de o școală sau nu mă gândesc la o școală. E un loc în care copiii aceștia se adună?
Momentan nu. Deci, cel puțin
interacțiunea cu ei e online?
Deci ei fac școala online, da? După care se adună în diferite locații unde se pot organiza pentru acest after school. Noi încercăm să-i adunăm tocmai pentru a face aceste cursuri de limba română și cu ajutorul Bibliotecii Județene și a Inspectoratului și a Direcției de Asistență Socială, dar nu sunt încă foarte organizați, pentru că nu există niște spații școlare puse la punct sau care li se pot oferi.
Da, și sunt și de vârste diferite, nu știu dacă se pot forma clase întregi pentru ei.
Nu se pot.
E complicat.
Da, deci au total, deci copii de grădiniță, copii de ciclu primar, adolescenți, da, cu absolut preocupări diferite, să vedem cu ce putem să-i ajutăm.
Alte proiecte importante pe care le derulați?
Pocu. Pocu.
Da, din fericire, experiența ne-a ajutat să aplicăm și să câștigăm un proiect finanțat din fonduri europene pe filiala Mureș și nu prin organizația Salvați Copii România. Acest proiect este dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Se desfășoară în școala gimnazială din Sântana de Mureș, școala numărul 7 și școala Zaharia Boiu din Sighișoara. Mergem pe același șablon cu masă caldă și sprijin la teme, consiliere psihologică și sprijin material. Și deși această categorie de copii, unii ar spune că este privilegiată, experiența noastră arată că nu, deoarece dezvoltă probleme de comportament, probleme legate de performanța școlară. La ei, cele mai mari probleme sunt acelea emoționale, dacă nu neapărat financiar o duc mai puțin bine, dar emoțional au nevoie de sprijin și să se simtă într-o colectivitate în care mai sunt și alți copii ca ei.
Da, interesant, sunt două mesaje care au mai venit în regia tehnică. Faceți ceva, spune cineva, un ascultător, vorbiți cu cei care fac legile, pentru că dacă părinții sunt alcoolici, îi trimit pe copii să facă rost de bani la muncă cerșit, probabil că nu prea se schimbă lucrurile.
Legea există, trebuie doar pusă în aplicare.
Cine s-o pune în aplicare? Asta da. E marea problemă. O să vedem dacă se implică poliția sau ce fac
Păi nu, oricine are cunoștință de un caz, adică și un cadru didactic, doar legea spune foarte clar, doar dacă există suspiciunea unui abuz, ești obligat să faci sesizare la protecția copilului. Acum depinde de fiecare dintre noi.
Mai e un mesaj, văd că tot despre cerșetorie este vorba, se pare că e un fenomen mai amplu decât ne-am putea imagina, spune un ascultător, domnul Virgil Chiorean, așa se semnează din Târgu Mureș, și spune că aici, în municipiu, aproape de cele două marketuri, nu știu acum în ce zonă se referă ascultătorul nostru, zilnic sunt la cerșit în fața magazinelor 3 sau 4 copii care cerșesc. Mai există în perioada sărbătorilor legale, în zona Fortuna, intersecția de acolo, în zona acelui semafor, copii care intră pe carosabil, pe partea carosabilă, unde se circulă intens cu mașina și cerșesc bani de la șofer. Se întâmplă aceste lucruri în continuare. Cred că poliția locală ar trebui să se sesizeze. În primul și în primul rând, ei sunt cei care trebuie să vadă de unde sunt acești copii, unde sunt părinții lor. Mai apoi sesizează autoritatea, cred că primăria, nu?
Și protecția copilului.
Direcția de asistență socială din municipiul Târgu Mureș, de la județ, și până la urmă trebuie luate măsuri. Numai că se vede treaba că de ani și ani de zile se întâmplă acest lucru și nu s-a găsit leac pentru această problemă.
Pentru că mulți dintre noi întărim, cum spuneam adineauri, întărim acest comportament. Haideți să încercăm să nu le mai dăm nimic, să vedem, mai stau.
Nu știu ce s-ar întâmpla. Probabil că nu mai vin acolo, dar ceva o să facă părinții. Tot pe ei o să-i bată și o să-i trimită undeva să facă rost de bani. Dacă nu
se
la cerșit, la muncă sau
mai
altceva.
Rău la furat.
La furat, da. Și aceasta este o mare problemă. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și tare aș vrea să vorbim și despre planurile de viitor pe care le aveți.
Avem un proiect de suflet care se numește Înveți bine, vezi bine și crești bine. Este un proiect pe care îl derulăm împreună cu Direcția de Asistență Socială. Ideea lui a venit din cazul întâlnit în cabinet, pentru că am examinat foarte mulți copii din centrele de plasament și am constatat că ei nu văd și au și rezultate slabe la învățătură.
Să spunem că dumneavoastră sunteți de profesie medic-oftalmolog, pentru cei care nu știu.
Da. Întrebând un copil, vezi, el îți va spune întotdeauna vezi, pentru că nu are un termen de comparație.
Are niciun reper, dacă...
Nu are un reper, da. Exact. El așa știe că trebuie să vadă. În momentul în care au primit ochelari și au început să vadă și să învețe bine, rezultatele lor la învățătură s-au îmbunătățit. Statistic este demonstrat că un copil care vede bine își dublează performanțele școlare undeva în 9 luni de zile. Deci, practic, exact pe parcursul unui an școlar. Proiectul se referă momentan la 500 de copii. Sunt copii vulnerabili, deci din medii defavorizate, din anumite școli din Târgu Mureș. Înseamnă pentru ei un screening oftalmologic, acolo unde se depistează o problemă oculară, ei beneficiază și de un consult, iar rezultatul consultului este de obicei o pereche de ochelari. Ei vor fi monitorizați pe parcursul anului școlar la un anumit interval de timp ca să putem vedea cum se îmbunătățește vederea și intenționăm ca prin cadrele didactice să ne monitorizăm și rezultatele la învățătură. Ideea ar fi ca acest proiect să devină viral, ca să încercăm alături de alte ONG-uri, de colegi de-ai mei, să adunăm date și să vedem cât de mulți copii, pentru că am putea ca acești ochelari, să zicem, social, să fie undeva plătiți sau să fie ajutați ei din fondurile Casei Naționale de Asigurări și la un anumit interval de timp, la 2-3 ani, să poată beneficia de un ajutor.
Să știți că mereu intervin în emisiunea aceasta părinți care spun că au copii la care trebuie să le schimbe dioptriile odată la 6 luni. Sunt și asemenea cazuri și acest lucru se întâmplă doar pe cheltuiala familiei. Și dacă alte dispozitive medicale beneficiază de compensare din partea Casei de Asigurări de Sănătate, până la urmă și ochelarul este un dispozitiv medical.
Da, și eu zic că dacă putem demonstra statistic ce beneficii aduce realmente, pentru că avea un copil educat înseamnă foarte mult, avea un copil analfabet sau semi-analfabet, deja viitorul lui este cu totul altul. Și mă gândesc că împreună și adunând cât de multe cazuri o să reușim.
Trebuie schimbată legislația, trebuie neapărat ca aceste dispozitive medicale, ochelarul, să intre la compensare. Dacă un aparat auditiv este compensat tocmai în ideea de a-l ajuta pe copil să audă, e vorba de un simț, nu? Și văzul și auzul sunt simțuri. Atunci de ce nu ar fi și ochelarii încadrați la această categorie?
Asta ne străduim să facem.
Da, trebuie sensibilizați acei parlamentari care fac parte din comisiile de sănătate, fie la Camera Deputaților, fie la Senat, că până la urmă acolo se pot schimba lucrurile. Sau cei care participă la acele întruniri de la Ministerul Sănătății, mai avem secretar de stat, mai avem subsecretar sau așa, care pot să vină cu aceste propuneri chiar acolo, deci în locul în care se schimbă criteriile. Da?
Pentru că sunt de asta criterii. Ne străduim, da, să facem această statistică, să demonstrăm în câteva luni de zile rezultatele și eu cred că o să-i ajute și pe ei foarte mult ca să poată să ia aceste decizii.
Alte proiecte la care lucrați sau pe care vi le propuneți în viitor?
Păi ne propunem în primul rând să avem puterea să continuăm ce derulăm în momentul de față și bineînțeles că ne propunem și o dezvoltare în județul Mureș și noi avem un centru de zi și în județul Cluj și ne dorim să creștem numărul proiectelor, să creștem numărul copiilor pe care îi putem ajuta și a familiilor acestora.
Da, e foarte bine că existați. Aș vrea să putem să vorbim în studioul Radio Târgu Mureș de cât mai multe acțiuni similare. Fiecare ONG are o anumită cale, un anumit obiectiv și poate că în felul acesta, într-adevăr, fiecare poate să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie de sprijin. Persoane vulnerabile, situații critice, cazuri sociale care necesită sprijin și suport. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Vă doresc încă o dată spor la treabă. Mulțumesc. Să reveniți din când în când aici ca să stați de vorbă cu mine și să le transmiteți ascultătorilor faptele bune pe care le introduceți acolo în creuzet.
O să încercăm mulțumesc. Să revenim, să dăm raportul cu ce,
cu ce am făcut,
cu ce rezultate avem. Da, exact. Probabil dacă lumea știe și așa, o să fie mai ușor și pentru noi.
Da, și veți fi ajutați, sprijiniți, ori de câte ori mai există și câte o acțiune de strângere de fonduri, pentru că e nevoie de bani pentru a derula aceste proiecte și aceste programe. Mulțumesc încă o dată invitatelor mele, doamnei Meda Neagoie, președinte al organizației Salvați Copiii, filiala județului Mureș, și doamnei Cristina Pantea, psiholog în cadrul organizației. Sunt Luminița Avram, vă doresc tuturor o după amiază plăcută și numai bine!